Bună seara, la microfon Ileana Gerchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de vineri, 17 decembrie, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
În drum spre Bruxelles.
Liderii Uniunii Europene au aprobat planul de acțiune Uniunea Europeană-Moldova, prin care Uniunea se angajează, între altele, să sprijine soluționarea crizei transnistriene.
Între primărie și procuratură.
Primarul Urechean este acuzat de obstrucționarea anchetei. Urechean susține că toate dosarele sunt motivate politic.
Între prioritatea de dreapta și sensul girator.
Sau despre regulile de circulație în Uniunea Europeană.
Veți mai putea asculta, doamnelor și domnilor, retrospectiva unei săptămâni românești extrem de agitate, o discuție despre emanciparea femeilor în Republica Moldova și agenda culturală semnată de Dumitru Crudu. Înainte de a trece la subiectele anunțate, un buletin de știri din actualitatea internațională. Reuniunea la nivel înalt a Uniunii Europene, Consiliul European a aprobat la Bruxelles încheierea negocierilor de integrare cu România și Bulgaria. Potrivit declarației adoptate de liderii europeni la finalul reuniunii, România și Bulgaria vor semna tratatul de aderare în aprilie 2005, urmând să fie primite în Uniune în anul 2007, iar dacă nu își vor îndeplini toate angajamentele asumate, aderarea poate fi amânată cu un an. Artizanul mineriadelor din România, Miron Cosma, a fost reținut de poliție la Timișoara la o zi după eliberarea sa din închisoarea Prahova și dus, potrivit Mediafax, la penitenciarul din Timișoara, după ce președintele în exercițiu, Ion Iliescu, a anunțat de la Bruxelles că revocă decretul de grațiere a lui Cosma și altor 44 de persoane, publicat ieri în Monitorul Oficial. Consiliul European a ajuns în urma unor dezbateri aprinse de două zile la o înțelegere cu Turcia să înceapă negocierile de integrare în luna octombrie 2005. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că acordul reprezintă un nou început în relațiile Uniunii Europene cu Turcia. Consider cu sinceritate că am ajuns la o decizie astăzi care este bună pentru Turcia și bună pentru Uniunea Europeană. Ea corespunde nevoilor ambelor părți și ne permite să mergem înainte. Primul ministru olandez, Jan-Peter Balkenende, a declarat în numele președinției rotative a Uniunii Europene că Turcia a acceptat să extindă acordul VAMAL cu Uniunea Europeană și asupra părții grecești a insulei Cipru, admisă în Uniune în luna mai. Partea turcă a Ciprului a rămas în primăvară în afara Uniunii Europene după ieșuarea unui referendum de reunificare a insulei. Astăzi, la Bruxelles, Consiliul European a aprobat și începerea în aprilie 2005 a negocierilor de admitere în Uniunea Europeană a Croației. Cei doi candidați la președinția Ucrainei au făcut vizite simultane în orașul Harkov din estul țării, considerat un bastion electoral al premierului Viktor Yanukovych. Liderul opoziției, Viktor Yushchenko, s-a întâlnit cu alegătorii în fața uzinei de tancuri din Harkov, unde s-au adunat în jur de 4.000 de simpatizanți ai săi, el promițându-se etnicilor ruși majoritari în regiunile de est ale Ucrainei că le vor fi protejate drepturile dacă va deveni președinte al Ucrainei. Yanukovych și Yushchenko, potrivit unui anunț al Comisiei Electorale Centrale de la Kiev, se vor confrunta luni într-o dezbatere televizată cu 6 zile înainte de repetarea alegerilor prezidențiale pe 26 decembrie. Camera inferioară a Parlamentului de la Moscova, Duma de Stat, a aprobat în prima lectură un proiect de lege care va extinde puterile guvernului în lupta împotriva terorismului. Potrivit documentului, autoritățile ruse vor putea declara stare de pericol terorist dacă vor primi informații, chiar și neconfirmate, care ar sugera că se pregătește un atac terorist pe teritoriul Rusiei. Proiectul de lege oferă autorităților posibilitatea ca, pe perioada stării de urgență, să impună diferite restricții, între care să interzică demonstrațiile și întrunirile publice. Autoritățile ruse au declarat că vor organiza duminică licitația pentru vânzarea principalei unități de producție a gigantului petrolier Yukos, în ciuda deciziei unui tribunal american de a opri licitația. Tribunalul american din Texas a interzis pe un termen de 10 zile unor bănci internaționale să crediteze principalul potențial cumpărător, concernul rus controlat de stat Gazprom. Dar Gazpromul a spus că a plătit totuși taxa de participare la licitație. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că situația gigantului petrolier Yukos trebuie reglementată doar în conformitate cu legislația rusă și a calificat drept ideologică și politizată decizia tribunalului din statul Texas. Președintele Statelor Unite, George Bush, a semnat legea care prevede cea mai mare reformă din ultimii 50 de ani a serviciilor secrete americane, cu scopul de a elimina disfuncționalitățile care au făcut imposibilă prevenirea atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001. George Bush a spus că, în rezultatul reformei, agențiile de informații americane vor deveni mai unite, mai eficiente și mai bine coordonate. Legea promulgată azi de șeful administrației americane prevede, între altele, înființarea unui centru federal de combatere a terorismului.
La Bruxelles a avut loc reuniunea la vârf a Uniunii Europene, o reuniune de interes deosebit pentru Republica Moldova. În primul rând, pentru că planul de acțiune comun Uniunea Europeană-Republica Moldova a primit acordul politic al liderilor europeni. Un plan de acțiune în care se afirmă, între altele, că Uniunea va participa activ la rezolvarea crizei transnistriene.
În al doilea rând, pentru că la această reuniune s-a consfințit încheierea negocierilor de aderare cu România și Bulgaria, care vor semna tratatul de intrare în Uniunea Europeană în primăvara anului viitor. Admiterea propriu-zisă ar urma să aibă loc în anul 2007. Din acel moment, Republica Moldova va avea o graniță comună cu Uniunea Europeană și NATO. O apropiere care, desigur, nu va rămâne numai la nivel simbolic. Va avea efecte evidente asupra economiei, dar și a combaterii criminalității organizate sau a traficului de persoane. Apropierea de Uniunea Europeană este o șansă, dar implică și respectarea unor angajamente, corect și la termen.
Cum o dovedesc exemplele României și Bulgariei? Combaterea corupției și reforma justiției, o administrație eficientă și o reducere drastică a birocrației fac parte între timp din ABC-ul integrării. De la Bruxelles relatează Dan Alexe.
Liderii Uniunii Europene au aprobat astăzi planurile de acțiune pentru 7 țări acoperite de conceptul așa numitei noi vecinătăți. Pe lângă Israel, Autoritatea Palestiniană, Maroc, Tunisia și Iordania, planurile de acțiune mai acoperă și Ucraina și Moldova. Planurile oferă un solid cadru financiar de care aceste țări, printre care și Moldova, vor putea beneficia cu condiția aplicării unor reforme conforme acquis-ului comunitar. Reforme care, în cazul fiecărei țări, sunt sumar detaliate în document. În cazul Moldovei, se cere un control mai sever al frontierelor și măsuri destinate combaterii corupției, a criminalității organizate, de pildă i-a amintit traficul cu femei în direcția Occidentului. Sigur, pare contradictoriu a vorbi despre control al frontierelor în Moldova, dată fiind situația din Transnistria. Însă, în planul de acțiune pentru Moldova, aprobat de liderii europeni, se promite sprijinul Uniunii pentru rezolvarea situației din Transnistria. Pe de altă parte, nu există garanții că promisiunea acestui sprijin nu va rămâne un exercițiu retoric, dacă se poate trage o concluzie din faptul că inițial Moldova nici măcar nu fusese menționată în proiectul declarației finale a liderilor Uniunii, în forma în care această declarație ajunsese în mâinile presei în cursul zilei. Nu am văzut încă textul definitiv al declarației finale, este însă revelator faptul că în varianta sa quasi-definitivă textul nu se referea deloc la Moldova. Tot azi a participat pentru prima oară la o asemenea reuniune noul președinte al României, Traian Băsescu. Azi s-a anunțat și închiderea oficială și definitivă a negocierilor de aderare a României, ceea ce înseamnă că România va putea semna în primăvara următoare tratatul de aderare la Uniune simultan cu Bulgaria. Închiderea negocierilor este definitivă pentru că, în ciuda celor afirmate recent de președintele Băsescu, România nu poate redeschide unul din capitolele din negocieri chiar dacă ar dori-o. Trebuie spus că situația politică barocă din România a fost astăzi în atenția presei, cu atât mai mult cu cât cei doi președinți ai României, fostul Iliescu și cel actual Băsescu, au ținut o conferință de presă comună, alături de premierul Năstase și de ministrul de externe Gioană. O bună parte din întrebări s-au concentrat asupra publicării, apoi a revocării de către Iliescu, a ordinului de grațiere a fostului șef al minerilor Miron Cosma. În mod vizibil afectat de scandalul stârnit, Iliescu a spus că își asumă responsabilitatea acestor gesturi politice contradictorii, iar premierul Năstase s-a distanțat de asta, cum o făcuse și PSD-ul în timpul zilei, spunând că el nu a știut nimic despre grațierea lui Miron Cosma. La rândul său, și noul președinte Băsescu a dat înapoi de la o afirmație a sa anterioară, aceea că el ar căuta să redeschidă negocierile cu Uniunea. Domnul Băsescu a declarat textual: s-a bătut în cuie ce s-a negociat, ce să mai redeschidem? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem în Moldova, unde combaterea corupției pare să devină și o preocupare a Parlamentului. Astfel, joi a fost adoptată o strategie de prevenire și combatere a corupției, o strategie care are și un plan de acțiune ce ar trebui pus în aplicare de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Desigur, eficiența strategiei va depinde de modul în care este aplicată orice măsură. Până una alta, Centrul pentru Combaterea Corupției și Procuratura Generală sunt preocupate de cazul primarului general al capitalei, Serafim Urechean, unul din liderii Alianței de Opoziție Moldova Democrată.
Dacă până acum Urechean a fost cel care a respins fiecare acuzație susținând că este motivată politic, acum a venit rândul Procuraturii Generale să-l acuze pe politician de dezinformare și exercitarea de presiuni asupra justiției, fără a da însă exemple concrete, iar Vitalie Kondratski relatează.
Primarul general al Chișinăului, Serafim Urechean, dezminte acuzațiile aduse ieri de viceprocurorul general al Republicii Moldova, Valeriu Gorbulea, și directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, Valentin Mijinski. Într-o conferință de presă susținută joi, Valeriu Gorbulea și Valentin Mijinski au anunțat că, cităm, oficialități din primăria Chișinău suspectate de acțiuni de corupție și de lapidări de fonduri exercită presiuni și intimidează ancheta, citat închis. Cei doi au precizat că anchetatorii și procurorii care instrumentează cazurile de corupție în primăria Chișinău au fost amenințați și că au existat tentative de a-i corupe. În același timp, potrivit reprezentanților organelor de drept, persoanele cercetate în stare de libertate, printre care și primarul general Serafim Urechean, refuză să dea curs citațiilor. Primarul Chișinăului, Serafim Urechean, a numit înjositoare acuzațiile aduse de Valeriu Gorbulea și Valentin Mijinski. Serafim Urechean:
ele sunt înjositoare, sunt iarăși niște insinuări, este stilul actualei guvernări, deoarece Gorbulea, în calitatea sa de prim viceprocuror general, probabil obligațiunile lui este de a respecta în primul rând legea. Și atunci când el face presiune asupra anchetatorilor pentru a fabrica dosare, bineînțeles că politice, în Republica Moldova, noi vom dovedi acest lucru, și apoi caută alte căi de a sustrage atenția opiniei publice. Este regretabil, dar așa este situația în Republica Moldova.
Prin viceprocurorul general Valeriu Gorbulea a declarat că primarul Urechean manipulează opinia publică atunci când susține că este victima unor represiuni politice. Potrivit lui Gorbulea, anchetatorii acumulează probe privind activitățile ilegale ale angajaților primăriei încă de acum 2 ani. Iată replica lui Serafim Urechean, care este și liderul blocului electoral Moldova Democrată.
Aș vrea doar una să menționez, că aceste dosare nu au fost intentate, cum au dezinformat opinia publică, atât Gorbulea cât și Mijinski, 2 ani în urmă. Aceste dosare au fost intentate doar o lună, cel mult, o lună jumătate în urmă. Este probabil o căutare de depășire a situației create. Vom trăi și vom vedea.
Numărul dosarelor penale intentate funcționarilor de la primăria Chișinău se ridică la 20, iar în urma acțiunilor acestora, statul ar fi fost prejudiciat cu peste 200 de milioane de lei, susțin responsabilii de la Procuratură și Centrul de Combatere a Infracțiunilor Economice. Printre acuzații se numără încălcări la procurarea unor ambulanțe, la distribuirea unor loturi de pământ în municipiul Chișinău și nereguli în activitatea Agenției Municipale de Ipotecă, acuzații respinse în repetate rânduri de oficialități din cadrul primăriei. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Misiunea OSCE în Moldova i-a solicitat Tiraspolului să înceteze persecutarea unuia dintre liderii opoziției locale, Alexandru Radcenca. După cum se menționează în apelul OSCE, conducerea misiunii este îngrijorată de acțiunile unor grupuri de agitație, precum și ale agenției oficiale de știri transnistrene Olvia Press, care, în mod deschis, cheamă opinia publică la ură față de omul care împărtășește alte viziuni politice decât cele ale administrației tiraspolene. Se spune într-un comunicat al misiunii OSCE. Aceste acțiuni sunt dezgustătoare și în afara oricăror norme de comportament civilizat, se mai spune în apelul misiunii OSCE de la Chișinău.
Iar lângă oficiul ziarului Omul și Drepturile Lui, al cărui fondator este Radcenca, a avut loc o pichetare a activistelor organizației Tiraspolceanca. La 19 decembrie, adică duminică, în Tiraspol a urmat să aibă loc un referendum privind rechemarea lui Radcenca din Sovietul Suprem al autoproclamatei Republici Nistrene.
La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc Congresul Partidului Comuniștilor, la care președintele Vladimir Voronin a cerut din nou retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Declarație care a provocat un schimb de replici destul de tăios între Chișinău și Moscova.
Declarație care a pus însă în umbră și o serie de schimbări în interiorul Partidului Comuniștilor. Schimbări la care se uită acum mai atent Sergiu Praporcic.
Ultimul congres al Partidului Comuniștilor a operat remanieri vizibile în organele de conducere ale acestei formațiuni politice. Din materialele privind lucrările congresului publicate astăzi în organul de presă al partidului, ziarul Comunistul, putem să constatăm că a fost reînnoită aproape toată componența Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului. Doar președintele Partidului și al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, președintele Parlamentului, Eugenia Ostapciuc și președintele fracțiunii comuniștilor, Victor Stepaniuc, și-au păstrat locurile în această structură a PCRM. Toți ceilalți membri ai Comitetului Executiv Politic au fost înlocuiți cu persoane noi, unele necunoscute pentru publicul larg. Persoane politice importante precum prim-viceprim-ministru Vasile Iov, viceprim-ministrul Valerian Cristea, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Națională Iuri Stoicov nu mai apar în noua componență a Comitetului Executiv Politic. Victor Stepaniuc, chiar dacă a rămas secretar al Comitetului Executiv Politic, alături de un personaj nou, Valeriu Sava, vicepreședinte al raionului Strășeni, el totuși a pierdut importanta funcție de secretar executiv al Comitetului Executiv Politic. Solicitat de noi să comenteze aceste schimbări în politica de cadre a Partidului Comuniștilor, Victor Stepaniuc a declarat.
Eu cred că este o decizie legală a Congresului, Congresul Partidului care ne dă aprecierea principală a activității noastre a tuturor. Deci a spus niște lucruri. A apreciat pozitiv activitatea îndeoștea Comitetului Central, deci a Guvernului, a fracțiunii în general, dar și a adus anumite critici la adresa unor membri a Comitetului Central, unor membri a fracțiunii, unor membri, deci chiar a executivului politic. Discuția a fost absolut liberă și democratică și noi nu putem să avem pretenții chiar dacă s-ar părea că unele lucruri nu trebuie să ne placă.
L-am întrebat pe Victor Stepaniuc cum comentează faptul că din organele de conducere ale PCRM au fost excluse cadre vechi, în locul lor fiind promovate persoane tinere, cum ar fi liderul consomoniștilor Grigore Petrenco sau primul secretar al Comitetului Municipal Bălți, Vladimir Vitiuc.
Noi suntem, de fapt, în oricare structurile și a statului și în structurile deci, sociale. Suntem, deci, temporari. Se trebuie să recunoaștem că vine generația tânără, vin băieți cu pregătire, vin băieți cu, deci, și cu ambiții, dacă să spunem așa, și inclusiv și politice mai mari și fără doar și poate că ei au dreptul să pretindă. Principalul că această concurență trebuie să fie una loială. Congresul a procedat absolut corect. Noi suntem în preajma unor alegeri viitoare parlamentare, când se o să creeze o viitoare echipă, deci și a Parlamentului, și a Guvernului, și pe linie de partid.
Analistul politic Igor Boțan susține că remanierile operate în organele de conducere ale Partidului de Guvernământ constituie un prim pas spre reorganizarea Partidului Comuniștilor.
Este vorba despre una dintre sarcinile strategice pe care și le-a trasat Partidul Comuniștilor, de întinerire a componenții organelor de conducere ale partidului. Am putea spune că acest congres este unul de tranziție, la care s-au efectuat modificări în organele de conducere pentru ca Apoi, noua componență, după alegeri, deja se poate adopta un program nou. Este o abordare extrem de atentă din partea președintelui Voronin, care înțelege că lucrurile nu pot fi schimbate dintr-o mișcare. A fost nevoie de mai multe mișcări. Prima mișcare, cea care ține de politica de cadre. A doua mișcare va fi stabilirea unei noi liste de candidați pentru alegerile parlamentare. Și abia după formarea organelor noi, statale, în care probabil Partidul Comuniștilor, într-un fel sau altul, va fi prezent, procede și la modificarea documentelor de partid.
A fost analistul Igor Boțan într-o relatare semnată de corespondentul Europei Libere, Sergiu Praposciu.
Ne întoarcem la subiectele europene, dar autorii rubricii noastre, Dicționar European, nu se uită la tratate, acorduri și negocieri, ci la regulile de circulație. Un subiect de interes deosebit pentru sutele de mii de moldoveni care, dintr-un motiv sau altul, pleacă în țările Uniunii Europene să lucreze.
Dicționar European. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Regulile de circulație sigur că nu sunt peste tot aceleași, dar fi și numai pentru faptul că o bună parte a populației planetei conduce invers decât majoritatea pe partea stângă, ceea ce implică în mod automat un set de reguli și de practici total inversa. Nu există un set unificat de reguli ale volanului nici în Uniunea Europeană. Șoferii care conduc dintr-o țară în alta a Uniunii riscă și acum să fie neplăcut surprinși. Un șofer care sosește din Franța în Belgia, de pildă, va avea tendința pe o stradă principală să conducă fără să încetinească la încrucișarea cu străduțe mai mici, dacă n-ar ști că în Belgia prioritatea este sistematic de dreapta. Ceea ce duce la interminabile discuții între autoritățile poliției de circulație dintre diferitele țări ale Europei, întrucât fiecare țară are tendința de a-și considera propriile sale reguli ca fiind cele mai logice. Pentru poliția rutieră franceză, e mai logic ca cel care conduce pe o stradă largă principală să aibă prioritatea asupra celui care iese dintr-o străduță laterală. Pentru poliția belgiană, în schimb, riscul de accidente pare mai redus dacă toată lumea știe că prioritatea este automat de dreapta. Regula belgiană este însă doar relativă, întrucât în sensurile giratorii, prioritatea este automat de stânga, deși până în urmă cu câțiva ani ea putea fi sau de stânga sau de dreapta, în funcție de dimensiunile sensului giratoriu. Dacă ne mai închipuim că un șofer britanic ar conduce, trecând cu mașina prin tunelul Mânecii, din Franța, prin Belgia, până în Germania, el ar trebui să se adapteze la fiecare trecere a frontierei. Pentru că, deși frontierele au fost teoretic desființate, nu mai există controle, iar permisele de condus s-au standardizat și sunt recunoscute reciproc în fiecare țară a Uniunii, totuși regulile circulației rămân diverse. Nici măcar viteza nu e standardizată, cazul extrem fiind cel al Germaniei, unde pe un mare număr de autostrăzi nu există restricție de viteză. La fel nu e standardizată nici limita admisă de alcool la volan. Spre deosebire de țările Europei de Est, unde alcoolul la volan este strict interzis, în Europa Occidentală, în majoritatea țărilor, e acceptat un consum limitat de alcool la volan, care poate echivala, în funcție de organismul șoferului, cu 1 până la 3 pahare. Europa șoferilor rămâne diversă.
Șoferii din Republica Moldova sunt puși în situația să se descurce pe cont propriu atunci când trebuie să circule în țările europene. Până acum, nimeni nu a încercat să adune într-un îndrumar lucrurile utile pe care ar trebui să le știe șoferii ajunși pe drumurile europene. Despre specificul codurilor rutiere din Europa nu se vorbește nici la școlile de șoferie. Am discutat la acest subiect cu autorul unor manuale pentru șoferi, Valeriu Bulat, de la Școala de Șoferie Maldini. El consideră că un curs de șoferie ar trebui deja să conțină și ore referitoare la regulamentele de circulație rutieră din țările europene.
În timpul lecțiilor, foarte mulți mă întreabă, zice, eu am fost în Polonia și am văzut cu tare, de eu trecând prin Ungaria am văzut cu tare, de eu am văzut cu tare, adică altceva. Și în felul acesta, eu singur învăț de la ei și găsesc aceste diferențe care sunt și ulterior eu le spun celorlalți.
Iată câteva dintre diferențele de reguli de circulație adunate de Valeriu Bulat în așa mod.
Unele indicatoare, aspectul lor este cu totul altfel. Sau chiar există unele indicatoare pe care noi nu le avem, că ele nu corespund zonei noastre. Sunt indicatoare specifice unei zone anume. Să zicem zone muntoase, mlăștinoase. Spune unele țări, chiar și în România, de pildă. Unele marcaje sunt aplicate cu culoare galbenă, precând la noi cu culoare albă. De ce se face treaba aceasta? Ar fi bine să o știi toți. Sunt țări în Europa, Polonia, Ungaria, Austria, unde toate autovehiculele și ziua și noaptea se deplasează cu farurile puse în funcțiune, faza scurtă. În Republica Moldova numai motocicletele se deplasează în felul ăsta. Pe urmă, referitor la viteza de deplasare, noi tot nu cunoaștem care sunt limitele pe diferite tipuri de drumuri în diferite state și este foarte important pentru cetățenii Republicii Moldova care merg în deplasare încolo. Dar mai ales pentru cei care pleacă în țările unde circulația se efectuează pe partea stângă, acolo probabil foarte multe reguli sunt cu totul altfel decât la noi.
Discutând cu câțiva șoferi care circulă pe ruta Chișinău-Londra, am constatat însă că cel puțin pentru profesioniști nu este foarte greu să se obișnuiască să meargă pe partea opusă a carosabilului.
N-ai când se obișnuiește, acolo îți pune nevoia să mergi. E foarte ușor. Dacă ești profesional în șofer, nu mai e problemă, da. Orice s-a învățat pe bicicletă. Tot moldovenii care sunt acolo, toți conduc mașinile numai rău ca Moldova.
Un prim pas pentru instruirea șoferilor profesioniști a întreprins recent Ministerul Transporturilor, care a deschis 8 centre speciale unde aceștia urmează cursuri de perfecționare. La aceste centre, șoferii care merg pe curse internaționale, dar și cei care transportă pasageri în Republică, studiază întocmai specificul regulilor de circulație în diferite țări. Numai după audierea acestor cursuri și susținerea unor examene, șoferii pot obține certificate profesionale, care vor fi obligatorii începând cu anul viitor. Factorii decizionali de la centrele de instruire susțin că astfel va spori calitatea serviciilor prestate de conducătorii auto din Moldova, iar companiile moldovenești vor deveni mai competitive.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, semnată de Ina Corețchi și Dan Alexe.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM Bandă Estică. Aici Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina de relatări internaționale cu rubrica Săptămâna Românească, văzută astăzi de către Traian Ungureanu. Dacă cineva s-a întrebat de ce am introdus această rubrică în emisiunea noastră Ora Moldovei, ascultați astăzi romanul aproape științifico-fantastic semnat de Traian Ungureanu și poate o să înțelegeți.
A fost săptămâna patimilor. Nu va fi ultima. Ciocnirea de forțe politice e în plină desfășurare și ea nu se va încheia curând. Duminica trecută, când alegerile prezidențiale s-au terminat cu triumful lui Traian Băsescu, devenea clar că lupta politică abia începe. Alegându-l pe Traian Băsescu, omul antiaparat, electoratul român a pus sistemul sub asediu. Marți, Adrian Năstase, prim-ministru și lider al Partidului Social-Democrat de Guvernământ, s-a recunoscut învins. Sistemul a trecut apoi la contraatac. Mai întâi a intrat în joc Adrian Năstase. Miercuri, el a cerut insistent, chiar arogant, dreptul de a forma guvernul. Argumentul, o alianță alături de UDMR, Partidul Minorității Maghiare, și PUR, Partidul Umanist, condus de Dan Voiculescu, miliardar dubios și vechi prieten al PSD. Împreună această alianță ar putea obține sprijinul parlamentar suficient pentru aprobarea unui guvern. Ideea a fost respinsă de Traian Băsescu. El anunțase încă din timpul campaniei electorale că, dacă va fi ales președinte, va da sarcina formării guvernului alianței ta, formată din liberali și Partidul Democrat. Argumentul, alianța a obținut cel mai mare număr de mandate în Parlament. Ales președinte, Traian Băsescu și-a ținut promisiunea. Mai mult, joi, după un discurs în care Năstase a amenințat cu o mișcare de mase, Băsescu a plusat, declarând că în cazul în care guvernul alianței va fi blocat în Parlament, vor fi organizate din nou alegeri. Acest anunț a adus în centrul atenției cele două partide care pot da greutatea decisivă unei alianțe la guvernare, UDMR și PUR. Partide de trafic prin excelență, UDMR și PUR, au început să joace cartea. În mai puțin de 48 de ore, ele au oscilat între ajutorul dat sistemului și desprinderea de el. Angajate în negocieri cu PSD, cele două partide s-au decuplat și au rămas apoi în așteptare. Și ele n-au avut prea mult de așteptat. Joi la prânz, președintele în exercițiu, Ion Iliescu, a făcut un gest care a dat peste cap toată scena politică și e pe punctul de a distruge PSD, partidul pe care Iliescu se pregătește să-l preia. Ion Iliescu a semnat un decret de grațiere a lui Miron Cosma. Prin același decret erau grațiați alți aproximativ 40 de condamnați, printre care și persoane vinovate de asasinarea revoluționarilor de la Timișoara în decembrie 89. Însă Miron Cosma e de departe.